ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Budeme číst znovu verš 30. z 3. kapitoly. Mají sarvány karmány sanyasyadhyatmachetasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvaraha. O Arjuno, proto se všemi svými činnostmi zasycenými mě, s úplným poznáním mne, bez touhy po zisku, bez vlastnických nároků na výsledky a bez letargie bojuj. Význam. Tento verš dává jasně najevo, jaký je záměr Bhagavad Gita. Pán učí, že musíme rozvinout úplné vědomí Kršny a takto konat své povinnosti s přímou vojenskou kázní. Takový příkaz může vše poněkud stížit, nicméně povinnosti je třeba plnit, a to se závislostí na Kršnovi, neboť to je přirozené postavení živé bytosti. Živá bytost nemůže být šťastná nezávisle bez spolupráce s nejvyšším pánem, protože jejím věčným přirozeným postavením je být podřízena pánovým touhám. Proto Šrí Kršna Arjunovi nařizoval bojovat, jako kdyby byl jeho velitelem. Každý má obětovat vše naplnění vůle pána a zároveň konat své předepsané povinnosti bez vlastnických nároků na výsledky. Arjuna nemusel zvažovat pánovo nařízení. Musel ho pouze vykonat. Nejvyšší pán je duše všech duší a proto ten, kdo se neohlíží na sebe a zcela závisí na nejvyšší duši, jinými slovy ten, kdo si je plně vědom Kršny, je nazýván Adhyatma Chetas. Nirashihi znamená, že člověk musí jednat podle pokynu svého pána, ale nemá očekávat plody své práce. Pokladník může počítat miliony pro svého zaměstnavatele, ale sám si nedělá nárok ani na jedinou minci. Každý si musí uvědomit, že nic na světě nepatří žádnému jednotlivci, ale vše patří nejvyššímu pánu. To je skutečný význam slova maji, mě. Pokud člověk jedná s takovým vědomím Kršny, přirozeně si na nic nečiní vlastnické nároky. Toto vědomí se nazývá nirmama, nic není moje. A jestliže se někdo zdráhá vykonávat takové přísné nařízení, které nebere ohled na takzvané příbuzné, s nimiž je spojen vztahy na úrovni těla, měl by se této zdráhavosti zbavit. Tak může dosáhnout stavu Vigata Jvara, kde bude prostý horečnaté mátožnosti či letargie. Každému náleží určitý druh práce podle jeho kvalit a postavení a jak bylo popsáno výše, všechny tyto povinnosti lze konat svědomím Kršny. To živou bytost povede na cestu osvobození. Mají sarvány karmány sanyasyadhyatmachetasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvaraha. O Arjuna, proto se všemi svými činnostmi zasvěcenými mně, s úplným poznáním mne, bez touhy po zisku, bez vlastnických nároků na výsledky a bez letargie, bojuj. Magňána ty Miranda, sněděnem, že naša makajá, čakšurý, míli tam jen, to jsme šrý gurvě nemohl. Čaj šrý kršna čaj tany a prabhu nityánanda, šrý advajta gadádhara, šrý vásadí gaura bhakta vrinda. Hare kršna, 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 hare, hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže minule jsme jako základní pilíř pro náš duchovní život probírali sádhanu, japa, čtení a účastnit se duchovních programů. A dnes máme další téma a to je mise. To je další stěžejní prvek pro naše duchovní životy. Takže kromě toho, že si musíme zařídit kvalitní duchovní sádhanu pro svůj vlastní pokrok, tak je důležité, aby jsme se nějakým způsobem zapojili do mise. Mise nebo služba, praktická služba. Šla Prabhupáda překládal slovo bhakti yoga jako oddaná služba nejvyššímu pánu. To znamená, že poukazuje na určitou aktivitu. Tak kromě aktivit, jako je naslouchání, opěvování a podobných transcendentálních činností, které jsou, jak bych řekl, pro světce důležité, tak je důležité také vykonávat činnosti svým tělem. Mohl bys mi donést ten počítač? Já jsem si vzpomněl na jednu poznámku, kterou tam někde mám, ale zapomněl jsem si ji najít v Bhagavatamu. A bhakti yoga znamená, že vykonáváme i naším tělem nějaké činnosti a zaměstnáváme se pro službu misi. Protože my budeme muset být v našem životě nějakým způsobem aktivní a je ideální, když si dokážeme zařídit svoje životy tak, když ideálně naše celodenní aktivita je určena pro misi. Což je samozřejmě velice těžko zvládnutelné, pokud chodíme do práce, musíme vydělávat peníze, starat se o rodinu, tak ta samotná činnost, kterou vykonáváme v té práci, tak není službou pro misi. Když jsme někde v kanceláři a nebo kdekoliv, nebo v nějaké továrně, nebo na policejní stanici, kdekoliv, tak to není služba misi duchovního učitele, ale je to prostě zaměstnání. A co jste v tomto aspektu můžeme zaměstnat ve službě misi, je akorát ten výsledek, ten plod. To znamená, když přijde výplata, tak si na ně nedělám nárok, jak zde šla Prabhupáda popisuje, to je Vaishnava. Nedělá si na to nárok, ale víte, všechno Kršny. Všechno patří Kršnovi a musí být využito pro službu nejvyššímu pánu. Jinak mě to bude poutat v tomto světě. Samozřejmě zároveň se musí zodpovědně postarat i o svoji rodinu, ale mělo by to být všechno spojeno se službou Kršnovi a měl by určitý obnos co nejvíc těch výsledků dát přímo na šíření mise. Bhagavad Gita. Takže já tady mám jeden citát, kde se o tom mluví. Jestli ho najdu tady rychle. Bhagavad, tam by to mělo být. První zpěv. Jo. Yadatra kriyate karma bhagavat paritoshanam gnánam yattadadhinam hi bhakti yoga samanvitam. To je Srimad Bhagavatam 1.5.35, kde mluví Nárada Muni. A mluví tady o tom, že práce pro Kršnu je bhakti yoga. Takže překlad. Jakákoliv práce vykonaná v tomto životě pro uspokojení mise pána se nazývá bhakti yoga, neboli transcendentální lásky plná služba pánu. A to, čemu se říká poznání, se stává průvodním jevem. Tady Nárada Muni zdůrazňuje, že jakákoliv práce, jakákoliv karma, používá tady slovo karma, jakoukoliv karmu, kterou vykonáváme v tomto světě, za účelem uspokojení mise pána, rovná se bhakti yoga. Takže to je bhakti yoga. Pokud chceme vykonávat bhakti yogu, je potřeba vykonávat činnosti pro potěšení pána. 1.5.35. Význam. Všeobecně rozšířený názor je, že vykonávání plodonosné práce v souladu s pokyny písem vede k dokonalé schopnosti získat transcendentální poznání za účelem duchovní realizace. Někteří považují bhakti yogu za další formu karmy. Bhakti yoga je však nad karmou, gyánou i gyánou. Bhakti yoga nezávisí na gyáně ani na karmě. Naopak gyána a karma závisí na bhakti yoze. Kriya yoga, neboli karma yoga, kterou Šri Nárada Vyásovi doporučuje, je obzvlášť doporučená proto, že jejím účelem je uspokojení pána. Pán si nepřeje, aby jeho synové živé bytosti trpěli trojími strastmi života. Přeje si, aby se všichni vrátili zpět k němu a žili s ním. Ale návrat k Bohu je možný pouze za předpokladu, že se člověk očistí od hmotných nákaz. Takže tady šla Prabhupáda popisuje tu misi, které máme sloužit. Prací vykonávanou pro uspokojení pána se její vykonavatel postupně očišťuje od svých hmotných slabostí. Očista znamená dosáhnout duchovního poznání. Poznání tedy závisí na karmě, na práci vykonané ve prospěch pána. Ti, kteří prošli Bhagavad Gita kurze, nebo kteří pozorně četli Bhagavad Gitu, tak vědí, že v první části Bhagavad Gity Kršna hodně mluví o tom, že je potřeba vykonávat své předepsané povinnosti s odpoutaností od výsledku a tak se postupně v člověku probouzí poznání. Že ta samotná činnost ho očišťuje a vlastně se stává jagyou, jelikož on nechce ty výsledky pro sebe, ale obětuje je pro vyšší cíl. A tak se postupně očišťuje. A vidíme, tady šla Prabhupáda zdůrazňuje ten stejný princip, ale, jak jsme si vysvětlili taky v rámci studia Bhagavad Gita ve vztahu k čisté oddané službě, že také závisíme na činnostech, protože Prabhupáda zaměstnával své žáky mnoha různými činnostmi a při několika příležitostech, i když zároveň říkal, že je dobré zpívat co nejvíce kola, na začátku chtěl dokonce 64, tak v mnoha jiných situacích Šila Prabhupáda řekl, ty odspívej jenom svých 16, navíc nejsi kvalifikovaný a zbytek dne pracuje. Protože na té hrubé úrovni nás tato práce pro kršnu může očistit a tím pádem rozvineme hlubší poznání a zároveň i odpoutanost od světa. A často nás Šila Prabhupáda varoval, aby jsme se nesnažili napodobovat Haridáse Thákura, že budeme celý den jenom zpívat a nic jiného nedělat, protože je dost možné, že nás to svede úplně z cesty, protože to nebudeme schopni zvládnout. Takže poznání tedy závisí na karmě, na práci vykonané ve prospěch pána. Jiné poznání bez bhakti jógy, bez uspokojení pána, nevede zpět do Božího království. Nelze skrze něj dosáhnout ani spasení, což bylo vysvětleno již v souvislosti se slokou Naiškarmyam a Pěčuta Bhava Varjitam. To znamená, že oddaný, který je zaměstnán v čisté službě pánu, zejména v naslouchání a opěvování jeho transcendentální slávy, je současně duchovně osvícený božskou milostí, jak potvrzuje Bhagavad Gita. Tady je zdůrazňovány, jsou oba aspekty. A na jednu stranu z toho významu je trošku vidět, že Šila Prabhupáda mezi nimi za stolik nerozlišuje. Naslouchání, opěvování a karma, praktická služba jako samotná promisi, tak jsou všechno vlastně činnosti pro kršnu. To je všechno činnost. I áčárové vysvětlují právě ve svých významech, že toto je všechno činnost. Opěvovat kršnu je činnost. Naslouchat o kršnovi je taky činnost. My zaměstnáváme určité smysly. A stejně tak vykonávat jiné činnosti našimi výkonnými smysly, jako jsou ruce, nohy a tak dále, tak řeč taky by mělo být zaměstnáno ve službě pro kršnu a je to vlastně činnost oddané služby. Proto my bychom si měli svůj život uspůsobit takovým způsobem, aby jsme mohli něco dělat pro misi, pro službu nejvyššímu pánu. Proto jsme tady v tomto hnutí, proto jsme se zde připojili. A jak už jsme zmiňovali i v jiných příležitostech, my vůči Šilovi Prabhupádovi máme určitý dluh. A ten dluh máme vůči Šilovi Prabhupádovi, vůči kršnovi a navíc jsme kršnovi nedílné části, takže se od nás očekává, že budeme plnit jeho touhu, jeho pokyny. Tady je ta zajímavá věta, kterou jsem minule nenašel, ale teď jsem si to zapamatoval. Arjuna nemusel zvažovat pánovo nařízení, musel ho pouze vykonat. To je velice, bych řekl, taková příjemná věta, že my to nemusíme nějak úplně zvažovat, jenom bychom měli ty věci vykonávat, přemýšlet, je to potřeba, abych se zaměstnával v misi, je potřeba, abych dělal službu, nejenom bychom měli přemýšlet, jak uděláme službu, že je důležité vykonávat službu pro potěšení kršny, i když nám to někdy připadá těžké rozdávat knihy nebo mlet mouku, že můžou být různé věci, které mohou být výzvou pro nás. Ale my bychom měli bez naříkání vykonávat službu pro kršnu. Takže ten obecný princip je, že ať už se dostaneme do jakékoliv životní situace, tak bychom měli vždycky přemýšlet, jak tato životní situace prospěje misi Šily Prabhupády. Do jaké míry budu moct této situaci být přínosem pro misi Šily Prabhupády. Když žijeme v chrámu, zase máme to jednoduché. Jak s tou sádhanou to máme jednoduché, protože někdo za náma vždy stojí a zařídí, že vstaneme na mangala árati, že nezaspíme, že nás kontroluje, jestli zpíváme svoje kola a jestli čteme knížky a jestli chodíme na sankirtan a tak dále. Takže to máme zajištěno v chrámu a stejně tak ta mise, tak máme zajištěno, protože děláme službu automaticky, celý den děláme činnosti, které jsou pro misi. Když žijeme v chrámu, tak je to automaticky dáno. Není tam žádný moc prostor na kultivování svého vlastního pohodlí a komfortu a nějakým způsobem jít někam stranou, pokud samozřejmě vedení toho chrámu usiluje o rozšíření mise. To samozřejmě musí být předpoklad, jinak v tom chrámu taky můžeme být v máji. Takže vedení chrámu musí udržovat tuto misi a potom všichni, kdo jsou s chrámem spojeni, budou automaticky zaměstnáni v misi, zvláště ti, kteří přímo v tom chrámu žijí nebo v tom daném projektu. Ale jakmile se nám stane, že z nějakého důvodu nemůžeme žít v chrámu, že se oddaní, že vstoupí do grhastha ášramu nebo do, jak se tomu říká, bachelor, toho ášramu mládence, kdy není ani brahmačáry, ani grhastha, nebo z jakéhokoliv důvodu prostě nemůžeme žít v chrámu, tak bychom měli taky uvažovat tímto způsobem, jak bude můj život prospěšný pro misi. Budu žít v blízkosti chrámu, abych mohl rozdávat knihy a asistovat oddaným, nebo půjdu do varnášramské komunity, abych mohl sloužit misi tam, nebo půjdu do práce a tam budu vydělávat peníze a vydělávat peníze a vydělávat peníze a moc z nich, s tím, že jsou vždycky oddaný, když odchází z chrámu, tak no, já tam vydělám tolik a pak dám Kršnovi tolik. Skoro nikdy se to nestane. Jo. Málo kdy oddaní potom jako skutečně Kršnovi potom dají, protože zjistí najednou, že čím víc mají peněz, tím více zvyšují jejich životní nároky a životní potřeby. Protože už jim nestačí pohovka za 2000, že jo, ze second handu, ale potřebují novou za 20 a k tomu potřebují koberec za 40 nebo za 30 nebo za nějaký kolistý koberec. Asi ne tolik, že musel nějaký perskej, drahej. A tak se odchylujeme. To znamená, Šila Prabhupáda si přál, abychom žili jednoduché životy, aby jsme minimalizovali naše životní potřeby na minimum. To by měla být takový životní hodnota každého oddaného. Minimalizovat své životní nároky na minimum, na ten jednoduchý standard, aby jsme mohli žít pohodlně, ale jednoduše, a zbytek své energie a prostředků věnovat na službu misi Pána. Takže toto by mělo zůstat naší mysli na pozbytek našeho života. Jak v této životní situaci sloužím misi Pána a nemohu ji změnit k situaci, abych mohl Pánu sloužit lépe? Můžeme se v životě zase znovu ocitnout, stejně jako s tou sádhanou, v situacích, kde pro nás bude těžké ty situace změnit, že jsme si to sami nevybrali. A že budeme v situaci, kde je pro nás těžké sloužit nejvyššímu Pánu a intenzivně se zapojit do mise a rozdávat stovky knížek nebo budovat nějaký projekt a tak dále, protože jednoduše musíme nějak uživit tu rodinu a nemáme moc jiných možností, než třeba chodit do zaměstnání. Ale ta myšlenka by měla být neustále v naší mysli, protože jakmile potom přijde příležitost žít někde blíž u oddaných nebo s oddanými nebo změnit tu situaci, tak toho okamžitě využijeme. A důležitou součástí tohoto principu je vzít nějakou zodpovědnost. To je velice důležitý prvek ve vaší oddané službě. Vzít za něco zodpovědnost. Nebýt jenom tak někde, že přijdu na program a tam si sednu do kirtanu a chvilku poslouchám lekci a po 20 letech dělám pořád to stejné, že přijdu na Sunday Feast, dám tam příspěvek, ale vzít za něco zodpovědnost. V rámci toho, co kdo může. Někdo vezme zodpovědnost za úklid koupelny a někdo jiný vezme zodpovědnost za celý chrám nebo za celý projekt nebo za nějakou část, za nějakou službu, za vzdělávání oddaných nebo za oltář nebo za kuchyň, za vaření. Každou neděli uvařím, postarám se o to. Každou neděli ráno tady te budete mít napečené chleby nebo cokoliv. Každý oddaný si může najít něco, ale vzít zodpovědnost, to je velice důležité. Pro zodpovědnost nás posouvá velice rychle vpřed. Protože když vezmeme zodpovědnost, tak uděláme určitý závazek vůči oddaným a Kršnovi a v zodpovědnosti se projeví určitá vážnost. Stejně jako bereme zodpovědnost za svůj duchovní život, to znamená za svoji sádhanu, a to stvrdíme, tuto zodpovědnost stvrdíme svým slibem při zasvěcení, že za to bereme zodpovědnost, že budu dodržovat regulativní principy, budu zpívat 16 kol Hare Krishna Mahamantry každý den a budu sloužit Kršnovi. Tak stejně tak, když vezmeme zodpovědnost za naši nějakou službu v rámci mise, tak je to... Tak už to není jenom tak obyčejný, jenom že tak čekáme, co se stane a co mi kdo řekne, tak to teda když tak udělám, nebo neudělám, nebo se tomu vyhnu. Ale zodpovědnost je velice důležitá. A protože to nás trošku tíží a my vezmeme tuto tíhu, někdy je to nepříjemné mít zodpovědnost. Jo, vlastně toho na starost já, tak to zase musím zařídit. A se nám třeba nechce, nebo tíží nás to, protože je to bolehlav, že jo, mít zodpovědnost na zádech. A čím větší je zodpovědnost za lidi, to je velice tíživá zodpovědnost za duchovní pokrok druhých, jako bere duchovní mistr a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které mohou tížit a můžeme si říct, mám já to zapotřebí? Proč nemůžu být jako on? Jenom si dělat svoje, pak sem přijdu, udělám takhle trošku něco, jak se mi chce a pak zase jdu domů. Proč bych taky nemohl? Není to pohodlnější? On je taky oddaný, já budu taky oddaný. K němu se odchovají oddaní hezky, ke mně se budou taky chovat hezky. Proč bych musel se trápit ze zodpovědností? Takže ano, zodpovědnost tíží, ale to je právě určitá askeze, kterou děláme pro potěšení Kršny. A Kršna to vidí. Kršna si všímá toho, že ten oddaný podstupuje pro mě tuto těžkost, bere na sebe toto břímě, aby mi sloužil. Takže to bychom měli samozřejmě zodpovědnost. Tady máme dost matadžích, tak velká zodpovědnost, kterou budou mít na hodně velkou dobu, je vychovat děti ve vědomí Kršny. To je extrémní zodpovědnost, která někdy se nám může zdát, nestojí to za to, ale Šila Prabhupáda si to přál a to je vlastně dharmicky dáno vychovat své potomstvo v oddané službě Pánu. Takže základní dvě složky mise, nebo tři, jsou knihy, varnášrama, to jsou takový dva hlavní aspekty. Okay, necháme to zatím takhle. Takže když uvažujeme o tom, jak se zaměstnáme v misi, tak bychom měli přemýšlet v těchto dvou aspektech. Jak mohu pomoct v rozdávání knih a v šíření vědomí Kršny v kázání, anebo když to, tady v tom se nemohu zapojit, tak jak můžu být zapojen do budování varnášrama dharmy, jak si šla Prabhupáda přál. To jsou, anebo můžeme nějakým způsobem přispívat na obou stranách. Ale to jsou takové dvě hlavní mise, které máme v tomto světě. Jak šla Prabhupáda řekl, books and farms are our solid programs. To jsou naše solidní, pevné, hodnotné programy, které mohou opravdu pohnout světem. Nejdůležitější věci. Pak jsou tady další, jak bych řekl, aspekty kázání a mise, které šla Prabhupáda ustanovil, ale mohou být dost specifické pro jenom výjimečné oddané. Například jako Bhaktivedanta Institut. Kázání vědcům. Kázání na vědecké úrovni. To není, že nějaká bhaktin se rozhodnou najednou a budou, že Prabhupáda chtěl, aby jsme kázali vědcům, musíme to tlačit a půjdeme kázat vědcům. Jo, a Tomík s Jirkou se zbalí a půjdou prostě na univerzity a budou jim to tam vysvětlovat, jak to funguje. A nechci je podceňovat, ale možná by to nemělo úplně ten pravý efekt. Že možná tím rozdáním knih udělají více promisy. Jo, nebo potom samozřejmě programy, přednášky a tak dále. To se s tím pojí. Ale ten základní esence, ten nosník, jsou knihy. Pro to kázání, pro rozšiřování, pro to přímé rozšiřování vědomí Kršny, pro tu první linii. Takže zapojíme se nějak do distribuce knížek. Nějakým způsobem si naplánujeme život tak, aby jsme mohli rozdávat nějaké knihy. A abychom mohli být takto zapojení v misi pána, je dobré mít znovu, jako, podobně jako u té sádhany, mít nějaký plán, nějaký cíl. To znamená stanovit si třeba, kolikrát týdně jsem grehasta, žiju takovým a takovým životem, kolikrát týdně budu chodit na sankirtan. Nebo kolikrát za měsíc půjdu na sankirtan. Nebo kolik týdnů v roce pojedu na traveling. Nebo kolik měsíců, jo, nebo kolik knih bych chtěl rozdat za ten měsíc nebo za ten rok. Stanovit si nějaký takový cíl a říct Kršno, tohle bych chtěl pro tebe udělat a ten si připomínat. Každý týden, nebo každý den, nebo každý měsíc se na ně podívat. Aha, tady ten cíl jsem si stanovil, jak se mi daří ho plnit. Měl bych, už jsem dlouho nebyl na té ulici, měl bych zase vyrazit. Nebo, jo, nebo čekám, nebo si stanovím, aspoň na Prabhupád maraton půjdu. A udělám všechno pro to, abych na Prabhupád maraton měl celý měsíc čas a mohl jít na celý Prabhupád maraton. Nebo aspoň na jeden týden v maratonu půjdu. Nebo aspoň na ten jeden den v prosinci vyrazím. Něco, aspoň nějakým způsobem takto přemýšlet, jak můžu být zapojen pro misi. Samozřejmě, pokud přemýšlíme tímto způsobem, že by náš život se měl točit okolo mise, tak mít jako tu misi si stanovat ano, tak já budu pomáhat rozdávání knih a moje podpora mise bude jednou za rok na jeden den během Prabhupádova maratonu vyrazím rozdávat knížky. Tak to je trochu málo. To musíme přidat ještě nějakou jinou misi k tomu. Jo, to nestačí. Když na to nejsme, je to na nás moc, tak musíme přidat něco jiného. To znamená, každý týden upeču sankirtan odeným chleba. Nebo každý týden jim budu uklízet veny, auta, nebo balit knihy, nebo budu sponzorovat knihy, nebo budu pomáhat chrámu, aby měli víc času na sankirtan, aby nemuseli dělat všechny věci sami. A budu jim pomáhat, nebo budu dělat nějaké kazatelské programy a tam budu rozdávat knížky. A tak budu podporovat kázání a tak dále. Přemýšlet tímto způsobem. A nebo jít na farmu. Jít jednou za rok rozdávat, tak můžeme žít na farmě a pak jít jednou za rok rozdat nějakou knížku, není problém. Takže ale mít ten princip je, že mít nějaký plán. A pokud chceme žít, pokud máme být ve městě, tak bychom měli mít velice intenzivní plán na kázání. Buď v té první linii snažit se rozdávat té knihy a samozřejmě počítá se i ta druhá linie, to znamená to zázemí pro ty, kteří rozdávají ty knihy full time, to je taky velice důležité. To je potřeba podpořit finančně, potřeba to podpořit službou a tak dále a tak dále. Je potřeba dělat různé činnosti pro to, aby ti, kteří jsou schopní a ochotní rozdávat knihy full time, tak aby měli k tomu co nejideálnější podmínky. Takže v tom taky můžeme pomoci. Ale pokud se chceme trošičku zaměstnat v rozdávání knihy, tak mít nějaký plán, nějaký cíl. Aspoň trošku letos, aspoň 100 knih pro to bych chtěl rozdat. Aspoň 100 knih. A tak si to rozvrhnout trošku a meditovat nad tím a přemýšlet, jak to udělat. Na druhou bod, který tady mám, je teda ten maraton Šrily Prabhupády. To by měla být taková rodinná záležitost pro nás všechny. My jsme rodina Šrily Prabhupády, jsme všichni jedna velká rodina ISKCON a Prabhupádův maraton se stal takovým vyvrcholením každého roku, kdy opravdu všichni oddaní, i ti, kterým to nejde rozdávat, nebaví je to rozdávat, trpí na té ulici, nechce se jim tam, tak přesto jdou to aspoň zkusit. Aspoň na pár hodin, na pár dnů, na pár týdnů vyrazí rozdávat knihy a modlí se ke Kršnově a jsou rádi, že můžou být součástí celého toho procesu, celého toho týmového úsilí potěšit Šrilu Prabhupádu. Takže maraton Šrily Prabhupády by se měl stát takovou naší každoroční životní hodnotou. Že víme, jo, aspoň prosinec znamená rozdávání knih. To znamená, beru si dovolenou, ne v létě, abych mohl jít do Chorvatska k moři, ale v zimě, abych mohl jít na Prabhupádův maraton. To je meditace, jakou můžeme rozvíjet. A další bod, který jsme diskutovali i teďka nedávno v chrámu, je mít u sebe nějakou knihu neustále. Když někam jedeme na nákup nebo něco, tak mít aspoň v Lakšmi Beku nebo pár kramce, aspoň malou knížku, aspoň návraty tam jíst strčit, nebo Isho Panišadu, pokud se nám podaří vydat znovu, teďka je to v plánu, nebo Nektar pokynu, tak mít aspoň malou knihu a když potkáme někoho zajímavého, tak mu třeba můžeme jenom dát, nebo se s někým zapovídáme, potkáme se, jo, třeba teďka jsem byl na katastru a tak tam jsou takový ženský, už jsem tam byl po několikátý, že jo, tak mě tam kopíroval něco zadarmo a příště už jim třeba budu moct dát nějakou knížku, pozval jsem je tady na farmu, tak se tak jenom smáli, ale ono, oni, ty lidi nad tím začnou přemýšlet a ty lidi nás budou potkávat znovu a znovu, takže je dobrý být připraven, takže to je jedna věc. Snažit se rozdat nějaké knihy, mít proto nějaký plán a zúčastnit se Prabhupádova maratonu, takže to je jedna část mise. Druhá část mise je Varnášrama Dharma, neboli soběstačný život, který začíná budováním farem. To je start, jak se buduje soběstačný život. Soběstačný život není jenom o farmách, Varnášrama Dharma není jenom o farmách, jsou tam i jiné varny, ale začíná to, Prabhupáda chtěl začít právě tady, z této strany. To znamená, pokud nejsme schopní, nebo bychom museli žít ve městě a být zaměstnaní v nějakém zaměstnání, chodit do práce a neměli jsme čas na to sloužit misi, to znamená, nezůstaneme v tom městě, protože je nás tam potřeba proto, aby jsme podpořili chrám a kazatelské centrum, tak běžme na venkov, jak si přišla Prabhupáda přála. Tam rozvíjíme Varnášrama Dharmu a ukažme lidem příklad, že to, co se káže v tom městě těm lidem o ideálním způsobu života, je skutečně možné praktikovat. To je druhá možnost, do které bychom se měli zařadit. A pokud chceme vzít opravdu svůj duchovní život vážně, tak máme vesměs tyto dvě možnosti. Buď zasvěcíme život tomu, že budeme podporovat kázání, budeme proto dělat maximum svého úsilí, budeme dávat do toho, abychom podporovali kázání, anebo podporovat neznamená, že jenom dáme jednou za čas nějaký příspěvek, ale opravdu tam mít svoje roli, svoji službu, svoji zodpovědnost v rámci této mise, v rámci toho daného chrámu. A jinak bychom měli rozvíjet Varnášramu. Jít na venkov a žít jednoduchým životem a přijmout tu takzvanou askezi a žít jednoduše, odříkavě za účelem toho, aby jsme ustanovili jednoduchý život pro další generace, aby další generace to měly snažší. Naše generace to bude mít těžký, protože my znovu zavádíme něco, co bylo ztraceno, zapomenuto. A je to pro nás těžký. A i když jsme přišli z města, že, tak jenom pohnout tím kamenným mlýnem nám připadá jako obrovská dřina. Ale po čase pro další generace to bude normální věc. A stejně tak vypěstovat něco a vybudovat něco, postavit věci. Neznáme spoustu principů, spoustu věcí. Neustále na to narážíme tady, když se snažíme plánovat věci a budovat a zlepšovat. Ale takže v naší generaci to bude samozřejmě výzva, ale někdo tuto výzvu musí přijmout. Je to velká zodpovědnost, je to velká výzva, ale o to víc milosti dostaneme. O to víc Kršna to ocení. Takže ve skutečnosti bychom to mohli brát spíše jako privilegium, že to máme těžší než ty další generace. Ty už budou mít pohodičku. Budou mít kolem sebe kršnavědomou atmosféru, dostatek času pro naslouchání, opěvování, pěkně už všechno vymyšlené. Tak nikdy to nebude pohoda v hmotném světě, samozřejmě. Ale přece jenom, když je to pro nás trošičku náročnější a musíme to brát jako výzvu a je to pro nás těžké, tak to můžeme brát jako milost Kršny, že můžeme pro něj, máme tu, to privilegium pro něj podstoupit nějaké odříkání a nějakou askezi a podstoupit nějaké těžkosti pro dobro dalších generací oddaných a pro službu jeho misi. A to nám jak ti oddaní, tak Kršna nezapomenou nikdy a budou nám za to vždycky vděční a díky tomu můžeme udělat velký pokrok a očistit své srdce. Takže to je druhý aspekt. No a potom, pokud samozřejmě nejsme ani v jedné z těchto kategorií, že bychom se nemohli intenzivně oddat kázání, anebo podpory kázání přímo nějakou službou zodpovědností, nebo nemůžeme odejít na vesnici a žít jednoduchým životem na venkově, tak aspoň bychom měli podporovat finančním způsobem. To je další možnost, jak se můžeme zapojit v misi. To znamená, OK, já pro tebe, Kršno, aspoň vydělám peníze. A když už musím chodit do té práce, tak něco podstatného dám na misi. Něco podstatného, co ne tisícovku za měsíc nebo něco, že? To není podstatná jakoby věc, co by misi nějak ovlivnilo. Samozřejmě pro někoho to může jít maximum. Kdo nemá kapacitu, i to se cení a Kršna i oddaní budou vděční za cokoliv. Ale já tady přemýšlím, teda vysvětluji tak, jak bychom my měli přemýšlet. To znamená, my bychom neměli být spokojeni. Já dávám tak málo Kršnovi. Když už tady pracuju se tam tolik hodin denně, tak by z toho měl být nějaký výsledek. Tak jak to můžu zařídit tak, abych Kršnovi mohl dát víc? Zvláště oddaní, kteří jsou schopni vydělat více peněz, tak mohou takto přemýšlet. A dát Kršnovi a, nebo tý misi, tuhle tu finanční podporu, což je něco, co Šla Prabhupáda taky chtěl a mnohé žáky zaměstnal v kolektování Lakšmí, v kolektování peněz na různé projekty. Takže nebýt sobecký. Ale samozřejmě nezapomeňme na to, že i když jsme v této kategorii, tak nás to nezbavuje té povinnosti mít dobrou sádhanu, chodit na program, sdružovat se s oddanými. To pořád platí. Jo, to není, že já dávám Kršnovi příspěvky a už tady nemusím jako nic moc. A udělat nějakou službu taky v chrámu. Není problém, že někdo, kdo dává velký příspěvky, že umí hrnce. To není zakázaný. To není pod úroveň. To naopak je velice žádané. Takže to je tady pár bodů k té misi. Je 8:30, takže tady bych skončil. Jestli to má někdo nějakou otázku, tak se můžete zeptat.
Já mám dvě otázky, ale už jsem úplně zapomněl asi. Na začátku jsi mluvil o čem? O té karmě, o těch činnostech?
No, že musíme vykonávat činnosti a to se postupně očistíme a rozvineme poznání. A
to poznání, to jsem se chtěl zeptat. Nechápu úplně přesně ten princip, jak to funguje, jako že tou službou se ti vyjeví to poznání. Víš, co myslím, ne? Jako, jak to... Rozumíš, jako...
Funguje to mysticky, pod vlivem Kršnova aranžmá.
Rozumím, že třeba něco čtu a nerozumím tomu, pak si to přečtu znova a už tomu rozumím, to byla tak pevně, ale že třeba to může být i třeba jako, že najednou se ti nějak jako rozsvítí, jako nějaký, najednou pochopíš, najednou získáš prostě...
Divyagyan hrde prokaší to. Díky milosti duchovního učitele nám transcendentální poznání může být vyjeveno v našem srdci. Takže je to velice jednoduchý. Když čteme knihu a nerozumíme tomu, tak to není jenom otázka toho, že to přečteme znovu a porozumíme tomu. Je to otázka toho, že mezi tím jdeme dělat službu pro Kršnu a jelikož děláme službu pro Kršnu a obětujeme svoji energii, svoje úsilí, ne pro sebe, ale pro potěšení Kršny, tak jsme očišťováni, naše vědomí je zbavováno vlivu nižších kvalit, špatné karmy, která nám nedovoluje pochopit tyto věci. A když to čteme znovu, tak už to čteme s jiným vědomím, protože jsme se očistili tím, že jsme pro Kršnu něco udělali a najednou to můžeme začít chápat. Takže to je ten systém, jak to funguje.
A může to být úplně jenom, jako třeba pan Brahma dostal...
Ano, může to být úplně. My vykonáváme službu pro potěšení Kršny a Kršna nám najednou při té službě, nebo po té službě, nebo někdy později vyjeví, najednou nám přijde realizace. Úplně silná realizace. No ano, to je vlastně ono. Takhle to vlastně je. A najednou ztratíme třeba chuť na nějaký druh smyslový požitku, který nás strašně dlouho lákal. Nebo najednou pochopíme určitou souvislost, která byla určitou pochybností v naší mysli pro vykonávání dalšího dané služby. A to může přijít tím, že duchovní mistr je spokojen, Kršna je spokojen s naší službou a tak nám zbaví tady tyhle překážky, kterou tam v tom srdci máme. Protože vidí to naše zapálení, tu naši upřímnost, to naše nasazení do oddané služby, do těch činností. Že se nám nechce, ale přesto to děláme, protože chceme potěšit Kršnu. Tak výsledek přijde. Výsledkem je právě tohle. A takže to je ten proces, když následujeme, tak postupně se nám poznání bude vyjevovat automaticky. No, jako bylo v tomto verši, když to bylo taky řečeno. Jakákoliv práce vykonaná v tomto životě pro uspokojení mise pána se nazývá bhakti yoga, neboli transcendentální láskyplná služba pánu, a to, čemu se říká poznání, se stává průvodním jevem. To znamená to jakoby automaticky, nebo když máme verš Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga v Prayojita, Janayati Yashu Vairagyam Gyanam Chaitahaitukam. že když člověk vykonává oddanou službu pánu Vasudevovi, tak to, čemu se říká poznání, tak automaticky poznání a odpoutanost se automaticky projeví. To když je nejvyšší pán přítomen, tak tyhle ty dvě věci se taky jsou přítomny. Když vykonáváme oddanou službu, tak automaticky je přítomna i vairagya a vidya. To je přirozený průvodní jev. Stejně jako když hoří oheň, tak je přítomno světlo a teplo. Stejně tak, když je přítomna oddaná služba, tak je přítomno poznání a odpoutanost. To přichází ruku v ruce. Takže my, když sloužíme a kultivujeme oddanou službu, tak automaticky s tou oddanou službou se musí projevit to poznání a odpoutanost. Stejně jako když hoří oheň, tak se musí projevit teplo a světlo. Jenom ještě pořád je to zahaleno hodně kouřem, ještě je to mokrý, že? Ale čím víc budeme tu oddanou službu kultivovat, tím více se rozhoří v našem srdci a tím víc toho tepla a světla, neboli poznání a odpoutanosti, bude projeveno v našem životě. A čistá oddaná služba znamená plné poznání a úplná odpoutanost od Božího světa. Okay.
Ještě mi napadlo, že některé návyky si četli, že oddaná služba se dělá tím 9 způsoby a cokoliv ostatního je jako pod vlivem iluzorní energie.
Ano.
Takže nějak podle třeba jako do jaké kategorie patří tady ty praktické činnosti, které třeba tady stavění domů.
Tak sloužení lotosovým nohám pána, to je služba misi.
Sloužení lotosovým nohám, jo. Nebo na poli práce, to může být taky součást uctívání, božské vaření.
No jasně, to je arčanam. Hodně věcí patří do kategorie arčanam. Prabhupáda říkal, třeba ti, kdo manažerují toto hnutí, tak dělají arčanam. To je jakoby, jako pujári dělá arčanam. Tak ti, kdo organizují toto hnutí, tak to je ve stejné kategorii. To patří do kategorie arčanam. Takže sloužit pánu, že? Dásyam. To je jedna z věcí. Hanuman, co dělal? Bojoval, zabíjel, stavěl most přes na Lanku. To je služba nejvyššího pánu. Stejně tak budování domů a tak dále v rámci budování Varnášrama Dharmy je služba určité misi nejvyššího pána. Tam měl pán misi zabít Rávanu a zlikvidovat všechny rákšasy na Lance. Tak k tomu oddaní pomáhali. Tady má nejvyšší pán misi ustanovit zpívání svatého jména po celém světě a k tomu je potřeba vybudovat podpůrný systém Varnášrama Dharmy. Takže tím my vykonáváme službu nejvyššímu pánu v kategorii Dásyam, že sloužíme jeho misi. Dásyam je v podstatě sloužit jeho misi. Arjuna, co dělal? Sloužil nejvyššímu pánu. Byl Sakya, byl přítel Kršny, ale zároveň sloužil jeho misi. Určitým způsobem naplňoval jeho pokyn. A nemusel zvažovat pánovo nařízení, stačilo jenom, když ho vykoná.
A ten aspekt toho, že zvažovat to pánovo nařízení, tam musí v nějakém stádiu být, ne?
Tak samozřejmě my nemáme přijímat slepě věci. A když už pochopíme, například když pochopíme, že máme pravýho duchovního učitele, toto je pravý duchovní mistr. Nejdřív ho můžeme testovat a zvažovat v určité fázi života, ale jakmile ho přijmeme za svého gurua, tak už nezvažuješ, guru ti řekne, dones mi mlíko, a ty si řekneš, to se mi nelíbí, jak mi to řekl. Jo? Možná jako by se to mlíko teďka nehodí, abych chtěl dělat něco jiného, ještě to s ním prodiskutuju. Není v tohle fázi už jako bychom neměli tady tím způsobem jednat, jo? Nebo nám dá nějaký pokyn v oddané službě, ať stáváme brzo ráno nebo něco jiného, a my to spochybňujeme, přemýšlíme a než si to musíme všechno promyslet a než to vykonáme. V této fázi už se nepřemýšlí. Arjuna se tady Kršnovi odevzdal. Šižástéham šádhy mám tam prapannam. Jo? A přijímal ho prostě jako svého vůdce. Takže v určité fázi ano, i vědomí Kršny bychom neměli přijímat slepě a zvažovat, jestli to dává všechno smysl. Ale když řekneme, já už jsem to pochopil, ano, je to to nejvyšší, a pak tam čteme někde Bhagavatamu, že nám říká něco, co se nám zrovna nechce dělat, nebo nemáme v to úplnou důvěru, tak to znamená, že jsme to ještě nepřijmuli jako plnou autoritu. Když přijmeme Kršnu jako plnou autoritu a chápeme, že je nejvyšší osobnost božství a jsme o tom plně přesvědčeni, tak potom cokoliv nám řekne, tak jsme připraveni vykonat, protože už je tam to přesvědčení. Ale ten předchozí krok by měl být dělán racionálním způsobem.
Tady mi to v tom významu připadá jako taková trošku sarkastická poznámka na Arjunu. Jako
jo, tak je, no. Pravopáda někdy tam dává takový poznámky, jako že Arjunu jako mluví tam o něm, jako že jedná jako zbabělec, že jo, a tak dále, aby vykresl tu situaci, že jo. Protože Arjuna hraje roli, která je pro nás důležitá. Protože my jsme v té situaci jako on. On je jenom iluzorně přiveden do této situace. Ale my ve skutečnosti trpíme tou nemocí, co má on, že si chceme dělat věci po svým. Že si myslíme, že něco je důležitější než Kršnův pokyn. Arjuna si myslel, že morální hodnoty jsou lepší, důležitější než Kršnova touha. Že to stojí nad tím. Ale ne, Kršnova touha, i kdyby by byla nemorální, z sestického hlediska tak je vyšší. To je ta nejvyšší morálka, a to vlastně Arjuna nechápal na začátku, to je Bhagavad Gita vysvětluje. Že dokonce se můžeme zříct i všech svých předepsaných povinností a všeho a udělat jenom to, co Kršna si přeje, ať je to cokoliv. OK, Hare Kršna, šla pravou pátky, čaj? Jdeme Bhagavad Gita, čaj.